This is the TAM Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμβα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/Greek Radio.
Στα στενά του κάτω κόσμου να σε βρει και δεκατρίξεωνες άνεργος γυρεύει την κύβωτο σου και το αίμα να σου και δεκατρίξεωνες άνεργος γυρεύει σου και το αίμα να σου σε ταρτερούν μαζί ποτές και συμπιάδες με στα μαράματα μια νύφη ξαγρυπνά και έχει στα αυτιά της κρεμασμένες τις κυκλάδες. Στο χωριά θα σβήσει κάποτε στο σπιτικό καντήλι και μήτε πόρτα θα βρεις μήτε κυταριά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το καντήλι και να βρεις μητε κρυλαϊνά. Ούχα το κόσμο, τα πουλιά και τα παγόνια, με φως και νύχτα σου κεντούν μια φορεσιά. Άνθρωποι τρίζουν, διακονίζουν τα σαγόνια, πηδούν και τρέχουν και σε φτάνουν στα μισά.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Το απόγευμα της Πέμπτης θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του κορυφαίου φιλοσόφου της ελληνικής αρχαιότητος Πλάτωνα στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Πλάτων του Clearwater. Το άγαλμα αυτό είναι μια προσφορά του Τέρι Τσαφατίνου, τον οποίον φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή για να μας μιλήσει σχετικά. Πέρυσι ο κύριος Τσαφατίνος είχε δωρήσει επίσης το άγαλμα του Πλάτωνα που βρίσκεται στο άλλο σχολείο τσάρτερ της Ακαδημίας, στο Πινέλας Πάρκ. Η Ακαδημία έχει σήμερα συνολικά 9 σχολεία τσάρτερ. Κατά την περισσινή τελετή των αποκαλυπτηρίων, όλοι οι ομιλητές είχαν επενέσει την προσφορά και το έργο του Τέρι Τσαφατίνου, στον οποίον είχε επιδοθεί και τιμητική πλακέτα από την Ακαδημία. Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Τάμπα, Λουκάς Τσόκος, που είχε μιλήσει, μεταξύ άλλων είχε τονίσει ότι ο κύριος Τσαφατίνος αποτελεί έναν από τους προτεργάτες των τσάρτερ ελληνικού ενδιαφέροντος στη Φλόριδα. Και είχε προσθέσει: «Η προσφορά του είναι τεράστια, θα έλεγα ανεκτίμητη, και αναγνωρίζεται από όλους και φυσικά και από εμένα ως Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος. Τον συγχαίρω για άλλη μια φορά για όλο του το έργο, αλλά και για την κληρονομιά που αφήνει πίσω του». Καιρός όμως να αφήσουμε τον Τέρι Τσαφατίνο να μας μιλήσει. Κύριε Τσαφατίνο, είναι το δεύτερο άγαλμα του Πλάτωνα που στείνεται.
Ακριβώς σωστά είναι αυτό που λες, είναι το δεύτερο άγαλμα για τον Πλάτωνα, ο οποίος πιστεύω ήταν ο μεγαλύτερος φιλόσοφος της ελληνικής ιστορίας.
Γιατί επιλέξατε τον Πλάτωνα, επειδή είναι το όνομα για το σχολείο?
Κοιτάξτε, ο Πλάτωνας έκανε την πρώτη ακαδημία. Του έδωσα το όνομα αυτό γιατί νομίζω του αξίζει. Εκτός αυτού έμενα κοντά στην Ακαδημία Πλάτωνος και όταν πήγαινα με τον μπας, θυμάμαι το λεωφορείο, ο οδηγός έλεγε «Στάση Ακαδημία Πλάτωνος» για χρόνια. Στο το μυαλό μου είναι η στάση Πλάτωνος, γι' αυτό είχα πάει και πέρσι και επισκέφτηκα αυτό το τοπίο εκεί πέρα και είδα την κατάσταση που βρίσκεται.
Γιατί αποφασίσατε να κάνετε αυτό το άγαλμα, τι θέλετε να δείξετε, τι θέλετε να παρουσιάσετε, ποια ήταν η σκέψη σας?
Η σκέψη μου είναι ότι πρέπει να προβάλλουμε τους αρχαίους Έλληνες στην Αμερική. Και νομίζω ο Πλάτωνας έχει προσφέρει πολλά στην κοινωνία, όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια κοινωνία. Ακόμα μαθαίνουμε πράγματα τα οποία τα έχει πει ο Πλάτωνας. Τον Πλάτωνα τον σέβομαι και τον εκτιμώ, γι' αυτό του δίνω αυτή την προτεραιότητα να κάνω τα άγαλματα του Πλάτωνα.
Το προηγούμενο άγαλμα είχε στηθεί πάλι σε σχολείο της Ακαδημίας Πλάτωνα, εδώ πάλι στο Πινέλας Κάουντι.
Όπως ξέρετε, η Ακαδημία Πλάτωνας έχει νέα σχολεία. Βρήκα το πρώτο κατάλληλο σχολείο να μπει ο Πλάτωνας στο Πινέλας Κάουντι. Νομίζω το location ήταν καλύτερο από τα άλλα, γι' αυτό το έστειλα εκεί πέρα. Όμως είχα ορισμένες αντιρρήσεις από τα παιδιά που ήταν στο Clearwater, διότι ιδρύθηκε πρώτα το Clearwater το Platon's Academy. Και το μεταξύ είχα και τα εγγόνια μου που πήγαιναν εκεί πέρα και μου κάνανε παράπονα. Σου τους είπα τώρα θα κάνω άλλο ένα άγαλμα του Πλάτωνα και το βάλω στο δικό σας σχολείο. Και αυτό έκανα.
Είχατε ετοιμαστεί όμως εκτός από το άγαλμα του Πλάτωνα επειδή έχετε μία ιδιαίτερη έτσι λατρεία στην αρχαία Ελλάδα, είχατε ετοιμαστεί και για κάποιο άλλο άγαλμα, αρχαιοελληνικό άγαλμα. Επρόκειτο να στηθεί αυτό και ήσασταν σε διαπραγματεύσεις με τον Δήμο του Τάρπα Σπρινγκς. Στο Τάρπα Σπρινγκς, τι απέγινε με αυτό?
Ακόμα γίνεται προσπάθεια να μπει στο Τάρπα Σπρινγκς σε ιδιωτική περιουσία. Εάν μπήκε πέρα, προτιμώ το Τάρπα Σπρινγκς, διότι νομίζω ταιριάζει περισσότερο από κάθε άλλο μέρος να μπει το Ποσειδώνα το άγαλμα. Αλλά αν δεν γίνει, θα έχω άλλα μέρη να τα βάλω το Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας, κατά προτίμησή μου, είναι να πάει στο Τάρπα Σπρινγκς. Αν δεν βρει το κατάλληλο location, τότε θα το βάλω κάπου αλλού.
Λοιπόν, είναι αυτό το άγαλμα το οποίο εκκρεμεί, η τοποθέτησή του εκκρεμεί, δηλαδή του Ποσειδώνα. Έχουμε ένα άγαλμα το οποίο ήδη έχει τοποθετηθεί στην Ακαδημία Πλάτωνα του, στο Πινέλα Σπάρκ. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για το άγαλμα στο Clearwater, έτσι. Αυτό σημαίνει, ναι, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε και άλλα άγαλματα.
Κοιτάξτε, δεν έχω στο μυαλό μου να κάνω κάτι, κάποιο άλλο, αλλά άμα το φανταστώ λίγο, μπορεί να ξαναγίνει κάτι. Νομίζω ότι πρέπει να προβάλλουμε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Πρέπει να προβάλλουμε στους ανθρώπους που μας κάνανε διάσωση με την Ελλάδα. Νομίζω ότι όπως εγώ και οι άλλοι πρέπει να ακολουθήσουν, να προσφέρουν κάτι στην αμερικανική κοινωνία, κάτι που τους έχει βοηθήσει και αυτούς στο δικό τους πολιτισμό.
Είστε αρχαιολάτρης, λάτρης της αρχαίας Ελλάδος ιδιαίτερα. Ξέρω ότι μελετάτε πάρα πολύ την αρχαία Ελλάδα, συγκινήστε πάρα πολύ, κάνετε μάλιστα και βίντεο με θέματα από την αρχαία Ελλάδα κλπ. Το ερώτημά μου είναι, η ελληνική γλώσσα, την οποία προσπαθούμε εδώ να κρατήσουμε, ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ομογενών, ποια είναι το καθήκοντά τους, έχουν κάποια ευθύνη ιδιαίτερη να κρατηθεί αυτή η ελληνική γλώσσα, να διαδοθεί, να μεταδοθεί στις νεότερες γενιές?
Ο ελληνισμός έχει υποχρέωση να κρατήσει, διατηρήσει την ελληνική γλώσσα. Ο ελληνισμός πρέπει να συμβάλλει να διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα. Ο ελληνισμός πρέπει να ξαναπάει στις ρίζες του στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η οποία είναι η καλύτερη και η μεγαλύτερη γλώσσα του κόσμου. Είναι απαράδεκτο να μην γνωρίζουμε την αρχαία ελληνική γλώσσα. Πρέπει επιτέλους να δώσουμε σημασία ώστε η επόμενη γενεά να μην λέει δεν καταλαβαίνω καθόλου αρχαία ελληνικά, όπως το λένε και τώρα στην Ελλάδα, γιατί οι περισσότερες λέξεις που χρησιμοποιούμε σήμερα προέρχονται από την αρχαία ελληνική γλώσσα, το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Και είναι εύκολο πράγμα.
Γνωρίζω ότι δεν είστε λάτρης, λάτρης της ελληνικής γλώσσας, λάτρης της αρχαίας Ελλάδος, αλλά και έμπρακτα είστε λάτρης. Ξέρω από προσωπική πείρα δηλαδή ότι έχετε βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να υποστηρίξετε θέματα της ελληνικής παιδείας, σχολεία, κοινοτικά σχολεία, μαθητές, βραβεία, και το συνεχίζετε αυτό.
Κοίταξε, δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω. Νομίζω αυτή την ευκαιρία που έχω εγώ την έχουν όλος ο ελληνισμός. Και πιστεύω πολλοί είναι οι Έλληνες που μπορούν να κάνουν μεγαλύτερα και ανώτερα κατορθώματα από ό,τι έχω κάνει εγώ. Εγώ έχω κάνει μικρές ενέργειες, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύτιμες για τον ελληνισμό. Να, αν εγώ μπορώ και άνοιξα σχολεία, συγγνώμη θα σου το πω κύριε Μαρμαρινέ, ότι είμαι ο ιδρυτής του Plato Academy. Άρχισα το σχολείο αυτό χωρίς δυνάμεις, άρχισα το σχολείο αυτό χωρίς γνώσεις, πέρασα από διάφορες καταστάσεις, τις οποίες είτε ο Θεός είτε η διάθεση δική μου μας φέρνει ένα καλό αποτελέσμα. Σήμερα έχουμε νέα σχολεία του Plato Academy και βοήθησε να γίνει και η Ακαδημία του Brooklyn. Σου νομίζω ο ελληνισμός πρέπει να δώσει μεγαλύτερη ευκαιρία ώστε να την εκμεταλλευτούμε και η ελληνική γλώσσα να παραμένει στην Αμερική και να την ομιλείτε.
Επομένως, αν είχατε μπροστά σας αυτή τη στιγμή τους ηγέτες, τους επικεφαλείς της ομογένειας σε όλη την Αμερική, αν τους είχατε μπροστά σας, τι θα τους λέγατε?
Θα τους έλεγα ότι σήμερα υπάρχει μια ευκαιρία στις Ηνωμένες Πολιτείες να ιδρύσουμε και άλλα σχολεία, τα οποία δεν είναι τόσο δύσκολο να ιδρυθούν, διότι τα υποστηρίζει το Αμερικανικό κράτος. Για το κάθε παιδί δίνεται περίπου σε κάθε state 8-10 χιλιάδες δολάρια για το κάθε παιδί. Τα λεφτά υπάρχουν γιατί το έχει η Αμερικανική κυβέρνηση και παιδιά υπάρχουν άφθονα. Πρέπει να σας πω ότι στο Πλέτο Academy έχουμε 3.000 παιδιά σε λίστα αναμονής.
Και στους Έλληνες γονείς, στους γονείς της Ομογένειας, τι θα τους λέγατε σχετικά με την ελληνική γλώσσα?
Ότι πρέπει να διδάσκουν τα παιδιά τους καθημερινό στην ελληνική γλώσσα, να τους μιλάνε ελληνικά, διότι για να σκέπτεται κανείς ελληνικά πρέπει να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Έχουμε μια ευκαιρία με οποία δεν θα μας συγχωρήσει η ιστορία αν δεν την εκμεταλλευτούμε. Να ανοιχτούν περισσότερα charter schools. Να πάρουμε παραδείγματα από το Φλόριδα, από τη Νέα Υόρκη, από την Καρολάινα, από το Μαϊάμι, από το Ντέλαγουέρ που έχουν ιδρυθεί αυτά τα σχολεία και είναι όλα επιτυχημένα.
Και να κλείσουμε, κύριε Τσαφετίνη, με μία αναφορά και στους εκπαιδευτικούς μας. Για το ρόλο των εκπαιδευτικών, για τη σημασία των εκπαιδευτικών, τι θα θέλατε να πείτε για αυτούς?
Κοιτάξτε, νιώθω προσωπικά υποχρεωμένος απέναντι στους δασκάλους, διότι γνωρίζω ότι η προσφορά τους, η οποία δεν ανταμείβεται σύμφωνα με αυτά που κάνουν. Νομίζω γενικώς ο πληθυσμός πρέπει να δώσει στους δασκάλους και στις δασκάλες τη συμπάθειά τους, πρέπει να δώσει οικονομική υποστήριξη για αυτό το που προσφέρουν. Νομίζω προσφέρουν κάτι ανώτερο και πολυτιμότερο από ό,τι προσφέρει κανείς στην ελληνική κοινωνία. Από ό,τι κανείς δεν προσφέρει καλύτερο το ανώτερο και πολυτιμότερο από το δασκάλος.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated, member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
I want an escape.
You there?
An office with a beach view.
I want a natural town.
You?
I want to taste real food.
Something well-aged.
And you?
I want to relax.
I want peace.
Thank you. Πάει καιρός που το φεγγάρι δεν περνάει από εδώ. Το τοπίο είναι χακί, τρώει την καρδιά σου. Σε λευκό χάρτη τη νύχτα ξαναγράφω σ' αγαπώ. Στη σκοπιά παραμιλάω το όνομά σου. Αχανούλα του χιονιά, δεν θα είμαι πια μαζί σου. Στου Δεκέμβρη της 9 που έχει σαν να τη γιορτή σου. Αχανούλα του χιονιά, δεν θα είμαι πια μαζί σου. Στου Δεκέμβρη της 9 που έχει σαν να τη γιορτή σου. Το βράδυ στο όνειρό μου ίσου είναι το μυαλό. Μπήκαν λέει περιστέρια στο στρατόνα κι όπως το φέρε η κουβέντα μου παν όνειρο κι αυτό. Σηκώ πήγαινε στην Άννα του χειμώνα. Αχ, Αννούλα του χιονιά, δεν θα είμαι πια μαζί σου. Στου Δεκέμβρη της 9 που έχει σαν να τη γιορτή σου. Αχ, Αννούλα του χιονιά, δεν θα είμαι πια μαζί σου. Στου Δεκέμβρη της 9 που έχει σαν να τη γιορτή σου.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, να ευχαριστούμε το Θεό, της Α Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 5, εδάφιο 18, λέει να ευχαριστείτε το Θεό για το κάθε τι. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, όπως αποκαλύφθηκε σε εσάς δια του Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό για τις ευλογίες Του. Είμαστε ευγνώμονες δια πράγματα και καταστάσεις. Το Ευαγγέλιο μας λέει να ευχαριστούμε το Θεό για όλα. Όλοι μας χρειαζόμαστε να επιδιορθώνουμε τις ελλείψεις συμπεριφοράς μας στη ζωή μας. Όταν ο Θεός λέει να Τον ευχαριστούμε για όλα, εννοεί ακόμα και για τις ασθένειες που περνάμε, όπως και για ανάρρωση, για δύσκολους καιρούς, μα και για καλούς καιρούς, για αναταραχές, μα και καιρούς ειρήνης, τραγωδίες, μα και τριάμβους. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός ό,τι λέει το εννοεί. Πώς μπορεί να γίνει όταν περνάμε δύσκολες ημέρες, όταν τα χρέη είναι περισσότερα από τα έσοδα, να λέμε ευχαριστούμε, δύσκολο, ή όταν περνάμε ασθένειες σοβαρές να λέμε ευχαριστούμε. Πιο δύσκολο ακόμα όταν περνάμε προβλήματα οικογενειακά, όταν χάνουμε την εργασία μας, θα πρέπει να λέμε ευχαριστώ, αυτό φαίνεται αδύνατο και είναι όταν προσπαθήσουμε με τη δική μας δύναμη, αλλά πιο πολύ δυνατόν εάν το κάναμε μέσω της πίστης στο Θεό, όπως λέει και προς Ρωμαίους 8:28. Είμαστε βέβαιοι ότι αν αγαπά κανείς το Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό Του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με το λυτρωτικό Του σχέδιο. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός εις την χαράδρα, μα και ο Θεός εις την κορφή του όρους. Μάλιστα συχνά πιο πολύ εις τις χαράδρες της ζωής που γινόμαστε πιο δυνατοί πνευματικά. Ο Ιώβ εις την Παλαιά Διαθήκη είπε εις τη γυναίκα του ότι και τα δύο καλά και δυσάρεστα είναι να τα περνάμε από το Θεό ως δώρα Του. Και δεν καταλάβαινε όλα που μας συμβαίνουν ή μάλλον που του συνέβησαν, όμως εμπιστεύτηκε το Θεό. Έτσι και εμείς, το ότι και να ερχόταν στη ζωή του Θεού θα ήταν για το καλό Του και ο Θεός τον έκανε πιο δυνατό. Ας μην βασανιζόμαστε λοιπόν όταν περνούμε προβλήματα στη ζωή μας που φαίνονται άλυτα και δύσκολα, και ας λέμε και εμείς δόξα σε ο Θεός. Θεέ μου, δεν γνωρίζω γιατί συμβαίνουν και γιατί έρχονται αυτά τα αποτελέσματα, αλλά επέτρεψέ μου να σε ευχαριστήσω για τούτο που περνάω και πιστεύω ότι είναι το καλύτερο για τη ζωή μου. Αυτό πρέπει να κάνουμε και να λέμε. Τώρα ας μάθουμε λοιπόν και εμείς να μην ξεχνάμε να λέμε Θεέ μου σε ευχαριστώ, διότι και το πιο χειρότερο Εσύ θα το επιτρέψεις για το καλό μου. Αμήν.
Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούχια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκο 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Το σημερινό μας θέμα. πρόσωπα και γεγονότα. Είναι ζωγράφος και έργα της έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις και στις τέσσερις Ηπείρους. Γράφει ποίηματα, τα οποία έχουν γίνει τραγούδια στην ξένη δισκογραφία, αλλά και βιβλία με θέματα και από την ελληνική μυθολογία. Ασχολείται ακόμα και με κινηματογραφικές ταινίες μικρού μήκους που διακρίθηκαν σε διεθνή φεστιβάλ. Είχε δε προταθεί ως καλύτερη ηθοποιός πριν λίγα χρόνια. Ως καλλιτέχνης των καλών τεχνών, έχει διακριθεί με ό,τι έχει ασχοληθεί, ενώ έχει τιμηθεί με διάφορα βραβεία. Μιλάμε για την Εύη Φωτοπούλου, η οποία διαμένει στα Χανιά της Κρήτης, αλλά η δράση της απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Η Εύη Φωτοπούλου, η πολυτάλαντη αυτή καλλιτέχνης, είναι φιλοξενούμενη στη σημερινή μας εκπομπή. Θα μας μιλήσει για τα έργα της και τις παρουσιάσεις τους σε διάφορες χώρες, για τις απόψεις της σχετικά με την τέχνη, αλλά και για την ομογένεια, την οποία έχει γνωρίσει και θαυμάσει. Κυρία Φωτοπούλου, να σας καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή, στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Μιλάμε λοιπόν με την Κρήτη, με τα Χανιά. Πού ακριβώς βρίσκεστε?
Όπως είπατε, στα Χανιά, λίγο πιο έξω, κοντά στη λίμνη της Αγιάς, και απέναντί μου βλέπω τα Λευκά Όρη. Για όσους είναι από την Κρήτη, σίγουρα ξέρουν πολύ καλά γιατί μιλάω. Και να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές και να σας ευχαριστήσω για αυτή τη φιλοξενία.
Έχουμε πάρα πολλούς κριτικούς εδώ, δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί. Την Φλόριδα ιδιαίτερα, έχουμε πάρα πολλούς κριτικούς σε διάφορες πόλεις της Φλόριδας. Υπάρχουν και μάλιστα κριτικοί σύλλογοι. Ένας από τους συλλόγους αυτούς βρίσκεται και εδώ στην δική μας περιοχή. Πέστε μου όμως, εσείς έχετε ταξιδέψει σε διάφορα μέρη του κόσμου, έχετε έρθει και στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Κάποιες λίγο ή περισσότερο ή λιγότερο εμπειρίες έχετε από την ομογένεια του εξωτερικού. Τι νομίζετε για αυτή την ομογένεια, τι εντυπώσεις έχετε, τι γνωρίζετε?
Η αλήθεια είναι ότι και πριν, αλλά και συγκεκριμένα όταν έφτασα στην Αμερική, μόνο συγκίνηση μου έφεραν τα άτομα αυτά. Ήταν άνθρωποι, οι Έλληνες της Διασποράς, είναι άνθρωποι, είναι οικονομικά ενεργοί, μεσαίας ή ανώτερης τάξης, κατερτισμένοι, αλλά έχουν μέσα τους, μέσα σε όλα αυτά, έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και μια αγάπη για την πατρίδα, για την Ελλάδα, που δεν θα τη βρεις ούτε σε εμάς τους Έλληνες που είμαστε εδώ και μένουμε χρόνια. Και όλο αυτό σου φέρνει μια ιδιαίτερη, δεν ξέρω, η συγκίνησή μου ήταν πολύ μεγάλη. Μιλούσαμε με ώρες για την ιστορία, για την φυσική ομορφιά του τόπου μας, για την πολιτιστική μας κληρονομιά και για την ελληνική κουζίνα. Όλα, ακόμα και για την κρίση που πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν και τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό, όλα αυτά είναι στοιχεία που ενώνουν εμάς τους Έλληνες σε ολόκληρο τον κόσμο. Και φυσικά δεν θα μπορούσαν να αφήσουν και εμένα ανεπηρέαστη. Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι σε κουβέντες που είχα μαζί με ανθρώπους από όλα τα μέρη της Ελλάδας, μου λένε ότι περισσότερο νιώθουν και αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους πρώτα σαν Έλληνες και μετά σαν πολίτες της χώρας στην οποία κατοικούν.
Και είναι σωστό αυτό, γιατί συνεχίζουμε και το λέμε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι περισσότερο Έλληνες από τους Έλληνες της Ελλάδος.
Έτσι. Και η τελική τους κουβέντα ήταν ότι έχει βαθύτερο νόημα για μένα ότι ανήκω στον Ελληνισμό. Οπότε τα λόγια περιττεύουν. Πιστεύω ότι όλο αυτό το λέει από μόνο του. Το γεγονός ότι οι σύλλογοι εκεί, η εκκλησία, η οικογένεια κράτησαν ζωντανό όλο αυτό σε αυτά τα χρόνια που έχουν φύγει οι άνθρωποι αυτοί, έχει μεγάλη σημασία μέσα από τις παραδόσεις, από τα τραγούδια, από τα πάντα. Κρατήσατε τη γλώσσα και τα πάντα όλα ζωντανά. Και ακόμα και για Έλληνες που έχουν γεννηθεί, που είναι χρόνια εκεί και όμως τους βλέπω κατεβαίνουν στο νησί, χορεύουν κριτικά, μιλούν, καλαμπέ, είναι μέσα στα πάντα. Αυτό αυτό λέει πάρα πολλά για τον ελληνισμό.
Κύριε Φωτοκούλου, εδώ στην περιοχή μας υπάρχουν κάποιοι κριτικοί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ γνωστοί και στην Ομογένεια παντού στην Αμερική και φαντάζομαι και στην ίδια την Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Παραδείγματος χάρη έχουμε τον κύριο Μανώλη Βελιβαζάκη, ο οποίος είχε διατελέσει, είπατε, ως πρόεδρος της Παγκριτικής. Επίσης τον Γιάννη τον Κοκολάκη, δεν ξέρω αν τον έχετε ακουστά. Ο Γιάννης ο Κοκολάκης, ο οποίος είχε διατελέψει αξιωματούχος της Παγκριτικής και επίσης πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Σωματείων, Ελληνικών Σωματείων της Φλόριδας. Είναι αυτός ο οποίος είχε φέρει μάλιστα αυτοκίνητο του Ελευθερίου Βενιζέλου, το οποίο είναι στο Μουσείο των Χανίων. Έχετε γνωρίσει και τους δύο, και τον κύριο Βελιβασάκη.
Εγώ έχω την τύχη να έχω γνωρίσει τον κύριο Βελιβασάκη εδώ στην Κρήτη. Είναι και αυτό ιδιαίτερος άνθρωπος, εξαιρετικός επιστήμων, και όλα αυτά που έχει δημιουργήσει μόνο δέος μπορούν να σου φέρουν για τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, ότι πίσω από όλα αυτά τα μεγάλα επιτεύγματα που έχουν κάνει οι Έλληνες ανά τον κόσμο, παραμένουν Έλληνες με πάρα πολύ γενναία και πολύ ψυχή και συνέστημα τεράστια για την Ελλάδα. Και αυτό είναι, πιστεύω, που τους χαρακτηρίζει και μας χαρακτηρίζει όλους εμάς. Και το ίδιο αυτό διέκρινα και στην ομιλία μου με τον κύριο Βελιβασάκη.
Ακριβώς.
Εξαιρετικός.
Κυρία Φωτοκούλου, βλέπω εδώ το βιογραφικό σας και έχω εντυπωσιαστεί, γιατί έχετε ασχοληθεί με όλα τα είδη των καλών τεχνών. Δηλαδή, σας βλέπω στην ζωγραφική, σας βλέπω στον κινηματογράφο, εικαστικές τέχνες, ταινίες, συγγραφή βιβλίων. Πού περισσότερο έχετε δώσει έμφαση από τις τέχνες αυτές?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι με τη ζωγραφική ξεκίνησα, ήδη από την ηλικία 10 ετών. Έχω σπουδάσει και πάνω σε αυτό το κομμάτι, όμως ξέρετε, είμαι ανήσυχο πνεύμα και δεν θα μπορούσα να μείνω ποτέ σε ένα κομμάτι μόνο. Έτσι προχώρησα και στη συγγραφή και στην ποίηση και κάνω πολλά πράγματα. Μέσα από όλα αυτά παίρνω δύναμη. Οι εκθέσεις μου και στις 4 Υπήρους είναι αριθμούν πάνω από 200. Με βραβείο, όπως είπατε και εσείς, με αναγνώριση. Όλο αυτό μου έχει δώσει δύναμη να προχωρήσω και σε καινούργια κομμάτια. Τώρα, ας πούμε, έχω τελειώσει ήδη μια τριλογία μιας περιπέτειας εξαιρετικής και είμαι στην ανέβρεση εκδοτικού οίκου, το οποίο έχει γραφεί στην αγγλική γλώσσα. Και θα μου πείτε γιατί στην αγγλική. Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα πριν ξεκινήσω, αλλά θέλησα να δώσω τη δυνατότητα, επειδή η αγγλική γλώσσα, καλώς ή κακώς, η αλήθεια είναι ότι μιλείται Εβραίος από πάρα πολύ μεγάλο τμήμα του κόσμου, οπότε θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα να μπορεί να φτάσει και να διαβαστεί όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο, ελπίζω τουλάχιστον. Οπότε γι' αυτό και στα αγγλικά.
Πόσα βιβλία έχετε γράψει ως τώρα?
Μέχρι στιγμής 4.
Έχετε γράψει λοιπόν 4 βιβλία, είναι στην αγγλική γλώσσα. Τελευταίο σας βιβλίο είναι η τριλογία, το οποίο πληροφορούμε ότι έχει στοιχεία από την ελληνική μυθολογία.
Ακριβώς. Η έμπνευσή μου ξεκίνησε, η αλήθεια είναι ότι ήμουν στο στούντιο και είχα ξεκινήσει μια ζωγραφική σειρά με χιλιάδες κρυστάλλους. Μέσα από τη ζωγραφική σειρά ξεπήδησε ένας ήρωας, κάπως έτσι γίνεται. Και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Και έτσι η ελληνική μυθολογία είναι αυτή που δημιούργησε και έθεσε μέσα τους ήρωες σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, σε μια απίστευτη ιστορία που δεν έχει σκοπό απλά να περιγράψει κάποιες περιπέτειες. Τολμώ να πω ότι επηρεαζόμενοι από τον τρόπο γραφής των αρχαίων τραγικών, θέλω να δείξω ότι ο άνθρωπος είτε πριν, είτε στο παρελθόν, είτε όταν και στο τώρα και στο μέλλον, αγωνίζεται, πονάει, αγαπάει, παλεύει για τα ίδια πράγματα.
Ναι.
Μπορεί οι συνθήκες να είναι διαφορετικές, όμως ουσιαστικά αυτά που τον διαποτίζουν και τον εμπνέουν και του δίνουν δύναμη και τον κάνουν να είναι αυτός που είναι, είναι αυτές οι βασικές ανάγκες, το οποίο το έχω συναντήσει στα ταξίδια μου, σε διαφορετικές ανθρώπους που μιλάω, και ανάλογα, δεν έχει σημασία αν ξέρουν από τέχνη ή όχι, βλέπω και αντιλαμβάνομαι, ή άλλωστε η τέχνη απευθύνεται, είναι για όλους. Και βλέπω τι απήχηση μπορεί να έχει μια ζωγραφική ή ένα μουσικό κομμάτι στην ανθρώπινη ψυχή, και αυτό είναι που μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Προσπαθώ να πραγματοποιήσω τα όνειρα που είχα από μικρό παιδί.
Να αναφερθούμε λιγάκι στα τραγούδια τα οποία έχετε γράψει. Έχετε γράψει στίχους τραγουδιών, είναι στην αγγλική γλώσσα, σωστά?
Ναι, ναι.
Είναι στην αγγλική.
Και η μελοποίηση έχει γίνει από ένα σπουδαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη, τον Κίμωνα Πολάτο, ο οποίος συνεργαστήκαμε άψογα και έχουμε κάνει εξαιρετικά τραγούδια και έχουμε βραβευτεί σε σπουδαία φεστιβάλ ανά τον κόσμο και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
Να ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε με περισσότερα ή πιο εντυπωσιακή παρουσία στο ελληνικό τραγούδι.
Σαφώς, γιατί ξέρετε όλα από εκεί γυρίζουν και πηγαίνουν. Τώρα η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν κινούνται τόσο πολύ τα πράγματα
όπως
θέλαμε. Ναι, και γι' αυτό και επειδή ένας δημιουργός δεν πρέπει να αναζητά, και εγώ σαν δημιουργός αναζητώ διαφορετικές διεξόδους και πράγματα και σε άλλες πατρίδες, να το πω έτσι, οπότε δεν θα ήθελα να σταματήσω την κάθε όποια δημιουργία μου στα στενά πλαίσια της Ελλάδας.
Ναι.
Τελευταία μας έγινε κάποια πρόταση να υπάρχουν τα τραγούδια αυτά στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Και για μας αυτό είναι εξαιρετική προοπτική και ότι κάτι κάνουμε σωστά, τέλος πάντων.
Έχετε ασχοληθεί λοιπόν και με τον κινηματογράφο σε ταινίες μικρού μήκους.
Ναι.
Και είδα μάλιστα στο διαδίκτυο μια ταινία σας για τα κρασιά.
Ναι.
Για τα σταφύλια, για τα κρασιά, έτσι δεν είναι?
Αυτό, ναι. Αυτό έγινε το 2015 στη σκηνοθεσία Θοδωρή Παπαδουλάκη. Ήταν ένα σενάριο πάνω σε ένα ποίημα που έχω γράψει και όπου παίζω κιόλας. Και έγινε στις Καρές Κισάμου, στο Ινοποιείο Λουπάκι, εξαιρετική τοποθεσία για όσους είναι από εκεί. Και γυρίστηκε αυτό, το οποίο πήγε ανέλπιστα καλά. Εμείς βέβαια το πιστεύαμε και μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά, διότι πήγε πάνω από σε 40 φεστιβάλ διεθνή και έφτασε και στις Κάνες και βραβευτική. Και εκεί, μάλιστα, στο φεστιβάλ των Κάνων.
Ο τίτλος ακριβώς της ταινίας είναι
Black Wine of Eros.
Μάλιστα.
Το μαύρο κρασί του έρωτα. Είχαμε πάρα πολύ καλές κριτικές.
Μια και αναφερόμαστε στις ταινίες λοιπόν. Έχετε ασχοληθεί με τις ταινίες, με τον κινηματογράφο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η κουλτούρα αυτών των ταινιών μικρού μήκους? Ποια είναι η κουλτούρα?
Είναι όπως και η ποίηση, δηλαδή θέλει σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως σε λίγα, πολύ λίγα λεπτά, να πεις αυτό που έχεις να πεις και να δώσεις και να αφήσεις και μια γεύση, την επίγευση μάλλον στο θεατή. Και οπότε η όλη προσπάθεια είναι στο μέγιστο.
Μου γεννάται η επόμενη ερώτηση. Τότε η έμφαση στις ταινίες αυτές μικρού μήκους. Πού πρέπει να είναι η έμφαση, στην τέχνη ή στο περιεχόμενο?
Αυτά είναι όλα αλληλένδετα. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η εικόνα, η έκφραση, η μουσική, ακόμα και μια ματιά, ένα άγγιγμα, όλα αυτά είναι που σκηνοθετούν και δίνουν το αποτέλεσμα που θέλουμε να φτάσει στον κόσμο. Θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο από μια μεγάλου μήκους ταινία. Βέβαια η κάθε μία έχει τη δική της σημαντικότητα και δεν αναιρεί μια την άλλη, αλλά θέλω να πω ότι το οτιδήποτε είναι σε λίγο χρόνο πρέπει να τα δώσεις όλα. Δηλαδή πρέπει μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να πεις αυτό που έχεις να πεις και να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο.
Αυτές οι ταινίες.
Ναι.
Αυτές οι ταινίες μικρού μήκους, νομίζετε ότι είναι ένα είδος έτσι μεταβατικού σταδίου για μεγαλύτερες ταινίες ή όχι?
Κοιτάξτε, εγώ παράδειγμα, έχοντας κάνει και τελευταία ασχολήθηκα πριν 2 χρόνια, τελείωσα τη συγγραφή σεναρίων στο East Anglia University και αυτό με βοήθησε να δω με μια τελείως, γιατί είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος γραφής σεναρίων, είναι ο αντιπόδας του βιβλίου. Με πολύ περιεκτικό λόγο να περιγράψεις αυτό που είναι, που βλέπεις στην οθόνη. Έτσι λοιπόν κατάφερα να κάνω μια τριλογία σεναρίων που είναι πάλι πάνω στα βιβλία που έχω γράψει. Θέλω να πω ότι όλα συνδέονται και ακόμα και η ζωγραφική είναι αυτή που με βοήθησε να βάλω, αν θέλετε, τα χρώματα, να χρωματίσω η ίδια σας σκηνογράφος, ακόμα και τις σκηνές αυτές. Το ένα είναι σκαλοπάτι. Η μουσική, η ποίηση, η συγγραφή, οι ταινίες, η μεγάλη οθόνη, όλα έχουν δουλέψει, έχουν γίνει ένα κράμα, αν θέλετε να σας πω περισσότερο μέσα μου, που με οδηγούν προς αυτό το δρόμο, που ελπίζω να φτάσω κάποια στιγμή.
Για να τα συνοψίσουμε
αυτά, μεγάλη λοιπόν. Οθόνη.
Ναι, για να τα συνοψίσουμε λοιπόν αυτά, επειδή έχετε ασχοληθεί με όλα αυτά τα είδη, μιλάμε για εικαστικές τέχνες, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα, το ερώτημά μου είναι, οι εικαστικές τέχνες, κατά τη γνώμη σας, τι προσφέρουν στον άνθρωπο?
Θα σας πω τι προσέφεραν σε μένα.
Και τι ευαισθησίες καλλιεργούν στον άνθρωπο?
Ακριβώς. Θα σας πω μόνο ότι επειδή μεγάλωσα σε ένα πολύ στερημένο περιβάλλον, ενώντας ότι οι γονείς μου με δυσκολία να αγοράσουμε πράγματα στο σχολείο μας, όλα αυτά ήταν με εποχές διαφορετικές. Γι' αυτό και αυτό που είπαμε στο πρώτο μέρος της συνέντευξης περί μετανάστευσης και όλων αυτών. Όμως η ζωγραφική και η τέχνη για μένα ήταν διέξοδος και ήταν αυτό που λειτουργήσε μέσα μου να μπορέσω να δώσω και να ζωγραφίσω το μέλλον που εγώ ήθελα.
Είστε σαφείς. Δώσατε την απάντηση στο ερώτημα τι ευαισθησίες καλλιεργεί. Βεβαίως. Ξεχάσαμε κάτι όμως όταν κάναμε αναφορά στη ζωγραφική. Ξεχάσαμε να κάνουμε και αναφορά στην αγιογραφία. Ασχοληθήκατε και με αγιογραφία.
Ναι, από εκεί ξεκίνησα.
Ναι.
Μάλλον τα πρώτα μου έργα ήταν σε ηλικία 8 ετών, σε πάρα πολύ απλά χαρτιά που είχαμε στο σπίτι. Και στη συνέχεια ο παπάς στις ενορίες μας μου έδειξε έναν δρόμο κοιτώντας. Μικρή που ήμουν και εγώ μέσα στις αγιογραφίες, μου είπε ότι υπάρχουν και αυτός ο δρόμος, ότι μπορείς να ζωγραφίσεις και να κάνεις πράγματα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι στη συνέχεια κατάφερα να, και τα πρώτα μου έργα ήταν με αντίστοιχη τεχνική αυτή της αγιογραφίας. Η πρώτη μου ατομική έκθεση στο Λονδίνο, σε ένα ιδιαίτερο μουσείο στο Highgate, ήρθαν πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες και απλός κόσμος τότε από πολύ μεγάλα μουσεία και οι κριτικές ήταν εξαιρετικές και από τα μέσα, και μου έφερε ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί σκεφτόμενη από πού ξεκίνησα και ότι τα έργα μου βρεθήκαν εκεί ή αργότερα στο Μουσείο του Λούβρου, και πολύ αργότερα κατάφερα να μπω στο Art Prize, εκεί που βρίσκεται μέσα μεγάλη δημιουργή όπως είναι ο Πικάσο και όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, έτσι και εγώ από τους σύγχρονους κατάφερα να βρίσκομαι μέσα σε μια τέτοια κατηγορία. Και αυτό, δεν σας κρύβω, μου φέρνει ιδιαίτερη χαρά, γιατί σκέφτομαι ότι όλη μου αυτή η προσπάθεια δεν έχει πάει χαμένη. Και ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά, είτε είναι τραγούδια, είτε είναι ζωγραφικές, βιβλία, προσπαθώ και κάνω πράγματα για να τα δίνω πάλι μέσα στον κόσμο. Δηλαδή, δεν είμαι αμέτωχη απλά να είμαι μέσα στο εργαστήριό μου και να δουλεύω και να μην παρακολουθώ το τι γίνεται έξω στον κόσμο και η πραγματικότητα να φεύγει και η ζωή να φεύγει. Προσπαθώ να κάνω πράγματα και να βοηθάω μέσα από συλλόγους, εκδηλώσεις, σε πράγματα. Δηλαδή, παράδειγμα να σας πω τώρα, το θυμάμαι στις Κάνες, όταν κάναμε, ήταν όχι μόνο αυτή τη ταινία, αλλά και άλλες ταινίες μικρού μήκους που είχα ετοιμάσει. Παράλληλα, τα έσοδα από το φεστιβάλ δοθήκανε για να κάνουμε, να πάρουμε πράγματα που χρειαζόντουσαν στο ιατρικό κέντρο στο Καμερούν. Ή ξέρω εγώ, όταν πουλήθηκαν κάποια βιβλία μου και κάποιοι πίνακες στο Λούβρο, καταφέραμε μέσω του οργανισμού να χτίσουμε κάποια σχολεία στην Κάνα ή να φέρουμε καθαρό νερό στην Καμπότζη, στους ανθρώπους που δεν είχαν. Καταλάβατε, δηλαδή, όλα αυτά χρησιμοποίησα ως μέσο. Μπορεί οι άνθρωποι που ήταν σε ανάγκη να μην είχαν τη δυνατότητα να έρθουν να δουν την έκθεση στο Λούβρο ή να παρακολουθήσουν την ταινία στις Κάνες, όμως τα αποτελέσματα αυτής βοήθησαν με άλλο τρόπο τους ανθρώπους αυτούς. Και γι' αυτό ακόμα ευχαριστώ που και τον κόσμο που είχε τέτοια ανταπόκριση, αλλά και εγώ αισθάνομαι ηθική ικανοποίηση ότι δεν είμαι εκτός πραγματικότητας.
Ναι, από εκεί καταλαβαίνω, θέλετε τα έργα σας να έχουν διάρκεια, να έχουν ιστορία.
Ναι, αυτό είναι το ήθελα από την πρώτη στιγμή. Αλλιώς, αν δεν έχουν αξία για μένα, δηλαδή να μην ντρέπομαι και να πω τι είναι αυτό που έκανα, θέλω να έχουν μια ποιότητα και να έχουν διαχρονικότητα. Είτε είναι αυτός στίχος, είτε είναι αυτός πίνακας. Θέλω δηλαδή, όταν έκανα την πρώτη μου έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο της Κρήτης, περίπου περάσαν 25.000 άνθρωποι εγγεγραμμένοι. Οι άνθρωποι που πέρασαν από εκεί ήταν και άνθρωποι της τέχνης, αλλά ήταν και απλοί άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με τη ζωγραφική και με όλο αυτό τον κόσμο. Κι όμως τους έβλεπα, γιατί ήταν, τα έργα αυτά ήταν για το περιβάλλον, μετά από μια καταστροφική φωτιά που πραγματοποιήθηκε, που έγινε το 2007 στην Πελοπόννησο. Και εγώ όντως από την Πελοπόννησο δεν θα μπορούσα να είμαι αμέτωχη σε όλο αυτό. Και η απάντησή μου ήταν μια ζωγραφική σειρά, η καμένη και ανθισμένη γη, που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, σε μουσεία και σε φόρουμ. Αυτή ήταν η δική μου απάντηση σε όλο αυτό που γίνεται στον πλανήτη. Και οι άνθρωποι που έφτασαν λοιπόν εκεί, τα δάκρυα που είδα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βίωσαν κάτι τέτοιο, ήταν για μένα η καλύτερη απάντηση.
Ναι. Κυρία Φωτοκούλου, επειδή έχουμε πολλούς Κυπρίους στην περιοχή μας, κάτι ετοιμάσατε για τον Φεβρουάριο στην Κύπρο?
Έγινε μια εκδήλωση, όπως σας είπα προηγουμένως, η συμμετοχή μου στο social, στην κοινωνική συνεισφορά δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη, έτσι, και έκανα με τον Μιχάλη Λάζο, είναι ένας διεθνής Κύπριος σχεδιαστής. Κάναμε με τη Europa Donna πέρσι, λίγους μήνες πριν στη Λεμεσό, και έγραψε ένα τραγούδι που είχε να κάνει για τις γυναίκες για τον καρκίνο του στήθους, και όλο αυτό ήταν επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερο, και μάλιστα μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο όλη αυτή η κίνηση, και τα εξαιρετικά έργα του Μιχάλη μαζί με το τραγούδι αυτό του Κίμωνα Πολάτου και της Άννας Μαρίας που το τραγούδισε, Δελή Γιώργη, έπλεξαν μια εξαιρετική βραδιά. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει μέσα σε αυτά τα βήματα που έχουν γίνει σε όλα αυτά τα χρόνια να μπορείς να διακρίνεις ανθρώπους που μιλάνε την ίδια γλώσσα με σένα, για να μπορείς να συνεργάζεται, γιατί ένας από μόνος του πάει κάπου στα σίγουρα, όπως λένε. Αλλά όταν είναι πιο πολύ μαζί, πας πιο μακριά. Δηλαδή οι συνεργασίες, οι καλές συνεργασίες φέρνουν και πιο καλά αποτελέσματα.
Επειδή δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, να πούμε στην συντομία, να πούμε στους ακροατές μας, έχετε κάνει πολλά σεμινάρια, επίσης ότι είχατε λάβει μέρος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του 2016 στη Νέα Υόρκη και είχατε προταθεί ως καλύτερη ηθοποιός, σωστά?
Μάλιστα, σωστά. Και έφτασαμε, πήραμε την τρίτη θέση, η ταινία είχε τις καλύτερες κριτικές και εγώ σαν πρώτα εμφανιζόμενη ηθοποιός, και ήταν εξαιρετική στιγμή.
Και επίσης...
Μάλιστα από εκεί μου έγινε πρόταση και μίλησα τις επόμενες ημέρες, βρέθηκα να μιλώ στα Ηνωμένα Έθνη. Πού βρίσκεται η γυναίκα σήμερα από την Ελλάδα, στην τέχνη και τώρα... Ναι, και ήταν μια επίσης ιδιαίτερη στιγμή για μένα.
Και συνεργαστήκατε επίσης με διάφορους διεθνείς οργανισμούς όπως η Διεθνής Αμνηστία.
Ακριβώς. Ναι, και πολλούς άλλους οργανισμούς.
Μεγάλο λοιπόν το έργο σας, πολυπίκυλες οι δραστηριότητές σας, μεγάλη συμβολή σας στην τέχνη, γενικότερα στην τέχνη. Θα έχουμε την ευκαιρία σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας να επανέλθουμε, κυρία Φωτοκούλου, αν δεν έχετε αντίρρηση, να έχουμε κάτι περισσότερο.
Με κούνε σε χίλιους. τους δυο πελάτες για σένα μπλεκούμε. Στη γειτονιά σου όλοι γυαλί τι με κούνε. Όσα στο κατόφλι σου βράδια ξαγρυπνώ, άνοιξε για λίγο την πόρτα. Πώς να αντέξω πώς, αχ δεν μπορώ μοναχός. Πώς να αντέξω πώς, αχ δεν μπορώ μοναχός.
Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.